jomblo singgelila. Bicara cinta menikah muda hanya di Jomblo Talk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil amyai wal mursalin wa ala alihi wa sobihi rasulillahi ajma'in. Apa kabar kawan Kulminasi Podcast? Semoga sehat dan terus dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun pandemi, tetap semangat ya. Nah, seperti dia yang duduk di sana yang selalu tersenyum berseri. Nah, kayaknya seru kan ya bahas tentang yang jomblo-jomblo. Kayaknya pada nyaring gitu kan, apalagi di sini nih bahasanya tuh kayak tentang jomblo, baik itu wanita ataupun laki-laki. Okay. Jadi Oktri di sini tuh nggak sendiri. Oktri ditemenin sama seseorang. Terus siapa sih seseorangnya tuh? Bukan doi loh ya, bukan doi. Jadi beliau ini namanya tuh Kak Raj. Boleh kita sapa yuk, Kak Raj. Assalamualaikum.
Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar Kak Raj?
Alhamdulillah sehat. Kak Opri gimana? Sehat kak?
Alhamdulillah sehat.
Alhamdulillah.
Ngomong-ngomong kegiatan kakak sekarang lagi ngapain nih?
Ngapain ya? Yang pastinya nggak gegana.
Wah keren keren keren. Kalau tentang jomblo-jomblo kayak gini nih, ini loh kak, kayak aku lihat tentang pengalaman-pengalaman ini kak. Kan jomblo nih pasti nggak jauh dari mungkin jad ataupun dari orang-orang yang di luar sana bahwasanya ah jomblo nggak asik nih. Masa gak ada pacaran tuh, masa iya sih sendirian mulu, apa truk aja mau tuh bergandengan, masa lu enggak, katanya kan kayak gitu kan, katanya gak zaman. Nah menurut kakak tuh gimana sih?
Iya betul-betul ya, memang benar sih ya, banyak sih di luar sana itu yang ya gitu, katanya gak seru kalau sendiri, enaknya itu punya si doi kan ya. Tapi sebenarnya nggak gitu juga sih. Soalnya itu ada di pilihan kita. Jadi kita tuh bahagia, kita tuh nggak bahagia, itu bukan karena si doinya. Ya tergantung kita sih. Kita tuh mau tetap bahagia meskipun sendiri, atau milih gegana gara-gara nggak punya si doi. Jadi ya, maksudnya nggak juga sih. Buktinya saya nggak gegana tuh.
Oh iya, pengalamannya gimana nih kak selama jomblo gitu kan, pengalaman terus yang keren-keren gitulah kak ya, janganlah yang kayak yang minus-minusnya gitu kan, biar termotivasi pula lah jombloan dan jomblowati ya kan, iya kan kak, coba kak bagi-bagi kak.
Apa ya kejombloannya, aduh. Saya udah berapa lama ya jomblonya? Kayaknya dari lahir sih. Ya soalnya alhamdulillah sih nggak pernah yang namanya pacaran. Jadi dari sejak lahir sampai sekarang jomblo statusnya. Dan masya Allah sih, selama saya hidup ya sudah segini besar, nggak ada tuh yang namanya misalnya galau ya gara-gara kita tuh nggak punya pacar, kemudian merasa nggak nyaman gara-gara dikatain ah nggak laku loh misalnya, misal karena sebenarnya kayak yang tadi saya bilang sih tergantung kita gitu. kita tuh mau bahagia gimana tuh tergantung kitanya. Dan sebenarnya apakah dengan pacaran itu bahagia? Kan enggak. Buktinya banyak nih, Kak Okri, teman-teman saya itu. Lucunya tuh gini loh, Kak. Saya tuh gak pernah pacaran. Tapi mereka tuh curhat curhat pacarnya tuh ke saya. Jadi gimana
terus,
ya?
Terus kakak kasih itu dong, kayak semangat-semangatnya gitu dong.
Iya jelas, kalau mereka curhat si doinya ke saya, ya jawabannya tahu kan apa? Ya pasti diceramahin.
Oh gitu, iya sih, memang sih kak. Kalau apalagi kalau misalnya yang kayak nggak, memang dia nggak menyandang status jomblo gitu kan, pasti mereka tuh akan menentang gitu kan ya kak.
Iya benar.
Terus apalagi ya, kak nih? Nah, apalagi ya kak nih, langka banget loh jomblo.
Oh jomblo itu langka ya, baru tahu?
Iya.
Ternyata masih ada spesiesnya.
Nah, jadi selama akak menyandang status jomblo, jadi tuh gimana tuh kak pengalaman kakak sampai sekarang gitu kak?
Iya. Jadi dari kecil ya, saya itu pas SD ya, pas SD. Sebenarnya masanya masa-masa pubertas itu kan SMP ya. Nah itu kan mulai tuh masa-masa kita tuh ya kena virus merah jambu dan lain-lain. Pokoknya yang berbau-bau si doi itulah. Tapi alhamdulillahnya ya, dari kecil itu, ya dari pas saya masa pubertas itu, saya memang udah gak suka ngelihat ada laki-laki atau perempuan yang dia tuh bukan mahram berdua-duaan, terus memang gak ada rasa gak sukanya gitu loh. Meskipun saya gak tahu sebenarnya hukumnya apa gitu. Tapi ya gak tahu ya, bawaannya tuh gak suka aja gitu. Karena di bayangan saya, kok deket-deket sih? Kan bukan suaminya.
Iya benar-benar.
Itu sih. Yang ada di benak saya itu gitu meskipun nggak tahu sih apa sih hukum pacaran apa sih itu nggak tahu sama sekali karena kan memang baru masuk SMP ya waktu itu. Nah alhamdulillahnya nih kak, ketika saya masuk SMP itu, masya Allah ya, Allah tuh besar banget kasih sayangnya, jadi saya tuh dipertemukan dengan komunitas dakwah lah kak gitu. Jadi dipertemukan sama komunitas dakwah, akhirnya di situ saya bergabung dengan Rohis ya, dan akhirnya juga mengkaji Islam, mengkaji Islam di sana bareng-bareng. Nah itu kan ada kajian pekananannya tuh. Pernah nih ustazah saya tuh nyinggung soal tadi itu kak, virus merah jambu itu. Pokoknya cinta-cintaan lah pokoknya gitu. Nah jadi jadi waktu beliau itu jelasin bagaimana kemudian cinta itu, ya beliau kan juga bilang ya, namanya rasa cinta itu kan naluri, jadi wajar sih manusia gitu. Cuman beliau bilang tapi ya kendali untuk kemudian melampiaskan rasa cinta itu ada di tangan kita gitu. Apakah kita melampiaskannya dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram gitu. Akhirnya baru saya tahu, oh ternyata pacaran itu nggak boleh ya. Saya juga gini kan, oh pantas ya, selama itu saya nggak suka kalau misalnya ada orang yang gitu. Nah jadi dari awal tuh gak, memang apa ya, risih gitu ya. Saya risih liatnya. Nah yang kedua, ketika saya sudah mulai paham, oh ternyata gak boleh gitu. Nah akhirnya ya sudah, saya udah punya satu mindset yang sudah bulat. Artinya saya akan berusaha untuk ya udah, saya gak akan deket nih sama yang namanya pacaran gitu. Meskipun ya di tengah perjalanan itu, wah banyak banget godaannya kak.
Keren banget kak. Gini kak, kan kayak yang kita tahu lah, Australia kan kayak teman-teman ataupun tetangga-tetangga, Nah gitu kan, mereka tuh terlihat tuh, ih aku kegana nih, gimana sih aku ngilangin rasa galau ini nih, terus gak mau gitu, pengen berubah, bangkit gitu, terus gak mau gitu ngapa-ngapain. Pikiran aku tuh cuman sama doi aja gitu kak. Terus gimana sih kak tips triknya tuh biar kita tuh biar nggak terjerumus gitu?
Iya. Nah jadi apa ya kalau misalnya kita lihat ya, kenapa sih rata-rata ya remaja kali ini tuh kan banyak banget yang gegananya nih kak, banyak banget yang galau sampai kadang nggak makan loh kak berhari-hari, ngeri kan? Nah gimana sih kita tuh bisa mengalihkan gitu loh kak, mengalihkan rasa gitu ya, karena rasa ini tuh nggak bisa dihilangin kak, namanya rasa cinta, rasa marah, sedih gitu ya, itu nggak bisa dihilangin karena memang udah bawaan gitu, udah fitrahnya kita gitu. Tapi kita tuh bisa loh mengalihkannya gitu ya, kita bisa mengalihkan rasa cinta itu, kita bisa bisa mengalihkan rasa tadi yang menggebu-gebu nih pengen punya si doi. Nah itu kita arahkan untuk hal-hal positif gitu, misalnya dulu tuh kan pas saya SMP itu saya fokusnya gini, alah ngapain mikir-mikir pacaran, mata pelajaran aja itu saya belum bisa kuasain gitu. Jadi mending saya belajar aja nih, mending saya fokus belajar, saya fokus melakukan hal-hal positif, saya fokus berkontribusi dalam aktivis komunitas-komunitas dakwah tadi, ketimbang saya mikir si doi yang aduh siapa sih dia gitu ya, dan gak ada kaitannya dengan hidup kita gitu loh. Teralihkan kan pada akhirnya gitu. Nah, jadi awalnya itu kita suka nih sama seseorang dan rasa ingin memiliki itu kan kadang menggebu-gebu gitu ya. Nah, tapi ketika kita sudah mengarahkan rasa tadi, naluri tadi untuk hal-hal positif, insya Allah, dan kita tuh udah fokus sama hal-hal positif tadi, misalnya fokus belajar, fokus berkarya gitu kan, fokus untuk hal-hal positif, nah insya Allah naluri cinta tadi itu insya Allah bisa kita bilang mutmainnah gitu, bisa tenang dia kak, dia bisa reda gitu.
Masya Allah keren banget kak tips triknya nih. Nah ini nih kita lihat tuh ekspektasi kayak barat nih.
Wah mereka aja ya.
Emang nyaring gitu kan ya, nyaring. Apalagi wanita nih, tentang nikah-nikah nyaring banget nih.
Aduh kayak nampar nih.
Jadi nih kayak kadang kan ekspektasi yang kita pikirkan tuh terlalu tinggi gitu. Kayak gini kak, iya aku kan sekarang hobinya tuh traveling gitu, pengen jalan-jalan. Ini pengen gitu besok tuh ekspektasinya jodohnya tuh yang satu hobi, yang di situ nanti tuh kita selipkan pula dakwah-dakwah buat konten, terus lain lagi kan ekspektasi lain lagi gitu, kita sama-sama konten kreator gitu, nanti kita buat gitu, terus nanti ibarat tuh banyak gitu kak ekspektasi yang tinggi-tinggi gitu, mungkin bisa dibilang ternyata realita yang kita jalani sekarang gitu, kita lihat yang sekarang ini gitu kan, dimana tuh yang udah suami istri aja tuh akan disibukkan dengan kesibukan masing-masing gitu kak. Jadi menurut kakak tuh bagaimana nih kak masalah ini nih kak?
Iya, nah jadi melihat fenomena ya, melihat fenomena apa ya, bucin ya, apa sih istilahnya gitu ya,
bucin
iya
bucin
Nah, jadi melihat fenomena-fenomena bucin sekarang ini yang pada galau sama nikah muda mungkin ya. Hmm. Karena kan lagi marak nih. Sebenarnya enggak salah sih nikah muda. Bukan nikah mudanya yang salah gitu. Cuman kadang ekspektasi kita tuh yang kadang tuh di luar di luar batas kesanggupan gitu loh.
Benar-benar
banget. Nah, jadi ekspektasi kita itu yang kadang terlalu tinggi sehingga ketika realita itu kita hadapi, nah itu seringkali kita tuh akhirnya kecewa gitu. Nah, makanya buat para jomblo ya dan buat seluruh kawan kulminasi podcast yang lagi dengerin podcast kita, itu coba dipahami dulu nikah itu apa ya, nikah itu apa dan untuk apa gitu. Karena kalau kita tidak memahami makna dari pernikahan ya pasti nanti akan salah kaprah sih, pasti nanti kita itu akan gimana caranya ya melakukan sesuatu yang itu tuh pada akhirnya nyakitin kita gitu, nyakitin diri kita sendiri. Ya kecewa tadi kan. Nah, misalnya kita berharap, oh nanti punya suami yang dia itu bisa 24 jam stay di samping kita misalnya. Kan impossible. Kapan dicari nafkahnya? Iya, kadang kan kita tuh terlalu halu ya. Terlalu halu, saking halu itu udah kayak drama Korea. Jadi saking halunya tuh udah kayak drama Korea gitu ya. Kayak opa-opa yang dia tuh perfect banget. Yang dia tuh pokoknya kita tuh butuh dia langsung ada di tempat gitu ya. Nah itu kan gak mungkin. Namanya kehidupan nyata itu ya gak halu gitu. Namanya kehidupan nyata tuh ya beda jauh dari ekspektasi. Karena ya kita harus menyadari ya. Kita harus menyadari namanya halu itu kan sesuatu yang gak nyata nih. Nah coba tuh kita tuh bayangin sama diri kita sendiri. Udah deh, ditutup dulu tuh laptopnya, ditutup dulu tuh opanya. Coba balik ke dunia nyata gitu. Balik ke dunia nyata, perhatikan sekeliling kita gitu. Apa sih yang terjadi? Apa sih yang kemudian sedang menerpa sekeliling kita gitu ya? Nah, sehingga kita tuh sadar dan kita tuh gak hanya terus berhalusinasi, hingga pada akhirnya kita tuh kecewa gara-gara halusinasi kita sendiri gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat sekeliling nih Kak, cobalah kita perhatikan remaja-remaja hari ini. Saya tuh kadang suka ngeri ya Kak, lihat remaja-remaja sekarang tuh, bahkan SD loh Kak. Ada anak SD, dia tuh udah tahu nembak-nembak gitu, maksudnya dia. Ya,
bener banget.
Aku cinta padamu gitu ya, ya Allah, saya tuh ngeri banget, ngeri.
Jadi ya.
Iya, ngeri banget, astagfirullah gitu kan. Jadi waktu saya kan memang ini kan ngajak anak kelas berapa? Kelas 3 SD. Gitu. Nah waktu itu saya jelasin terkait interaksi laki-laki dan perempuan ya sesuai dengan bahasa anak-anak pastinya ya. Kan nggak mungkin saya bawa bahasa berat ya nggak. Yang kadang mereka bingung. Ya intinya saya jelaskan ke mereka nggak boleh pacaran gitu kurang lebihnya. Akhirnya dia itu bilang, ustazah kalau saya ngomong sesuatu ustazah marah nggak gitu kan? Saya tanya, memang abang mau ngomong apa gitu? Nggak mau ah, nanti ustazah marah. Ya udah, saya kan akhirnya ya udah terserah deh ngomong atau enggak. Nah besoknya dia itu bilang ke saya, jadi pas datang itu bilang, ustazah, ya saya udah putusin pacar saya, kata dia. Hah?
Astagfirullah.
Hah? Kamu pacaran? Ya Allah, ini anak kelas 3 SD loh. Ini anak kelas 3 SD, sampai saya tuh shock. Abang pacaran? Iya ustazah, cuman karena kata ustazah nggak boleh, akhirnya ya udah gitu. Saya putus pacar saya, sedih sih ustazah. Astagfirullah. Jadi waktu itu saya speechless Kak. Serius saya speechless, nggak bisa berkata-kata gitu. Bukan karena saya apa ya, tapi kan saya bingung gitu loh. Ya Allah kok bisa sih anak-anak kecil. Sampai dia tuh bilang, ustazah emangnya nggak pacaran ya? Enggak, akhirnya saya bilang, abang, ustazah aja udah segini tua tuh gak pacaran. Masa abang tuh masih segini kecil udah pacaran gitu kan. Nah ternyata memang setelah saya diteli ya, setelah saya tanya-tanya, banyak pengaruh media sih sebenarnya. Banyak pengaruh media yang memang anak-anak hari ini tuh kan dia suka nonton ya. Dan YouTube itu, nah itu jadi makanan sehari-hari nih bagi anak-anak.
Iya.
Nah, jadi
berpengaruh besar setelah, banget kan?
Iya betul, pengaruh banget gitu sama anak-anak. Dan pada akhirnya saya dapat satu clue ya, bahwasanya oh benar mereka itu tahu yang kayak gitu gitu ya. Tahu yang namanya pacaran, yang namanya apa tuh tembak-tembakan, yang namanya tulis surat cinta dan seterusnya itu ya dari tontonan. Dari tontonan-tontonan mereka gitu. Dari apakah itu televisi atau YouTube atau dari aplikasi-aplikasi yang ada di Android. Jadi memang mengerikan ya, mengerikan banget. Nah, makanya memang wajar sih kalau misalnya kita lihat itu kalau di berita-berita kan Kak, ada sampai anak SD yang memperkosa anak SMP, anak SMA yang macam-macam pokoknya itu mengerikan gitu. Itu mengerikan. Dan ini semua memang kita tuh harus kayak tadi saya bilang loh Kak, coba tutup itu laptopnya, tutup itu Androidnya ya, berhenti halusinasi dan coba kamu tuh coba aktifkan antenamu itu di kehidupan nyata loh. Artinya apa? Ternyata di kehidupan nyata kita tuh lagi nggak aman-aman aja gitu. Di kehidupan nyata kita tuh ya lagi banyak sekali kerusakan-kerusakan loh Kak. Yang apakah kita tuh bisa tinggal di tengah-tengah kerusakan? Ya kalau manusia normal pasti nggak bisa.
Iya. Yeah.
Misalnya gini deh Kak, kita tuh ngantuk ya, kita mau tidur, sedangkan kamar kita tuh berantakan kayak kapal pecah. Kira-kira kita tuh bakal langsung tidur di atas di atas kasur yang bersepah atau kita tuh pasti bersihin dulu? Ya pasti bersihin. Kan kita bersihin dong. Iya benar, karena normalnya gitu. Nah kita juga sama gitu kan, nggak mungkin kita tuh betah hidup di tengah-tengah kerusakan dan kita tuh ngebiarin kerusakan itu. Nah itu kan nggak mungkin. Makanya tadi saya kan juga pernah bilang kita tuh sebagai jomblo ya, itu jangan terlalu banyak halu gitu, karena halu itu nyakitin. Ya oh, halu itu nyakitin. Iya benar, halu itu nyakitin.
Terus gimana kalau misalnya biar kita tuh nggak mudah halu tuh karena uwu tuh, misalnya keuwuan ngelihat kayak postingan orang lain gitu, itu menurut kakak tuh gimana tuh Kak, biar nggak?
Iya benar. Iya betul. Tadi ya kayak yang saya bilang, pengaruh media itu kan sangat besar nih untuk semuanya sih sebenarnya, semua kalangan ya. Cuman ya karena memang kita tuh Gen Z, generasi Gen Z pasti generasi Gen Z itu rata-rata punya Android ya. Mereka tuh punya punya handphone masing-masing gitu. Dan pasti postingan-postingan dari orang lain itu sangat berpengaruh. Nah kita tahu ya dalam sistem misalnya Instagram gitu. Dan sistem Instagram itu kan dia punya namanya logaritma bubble filter. Logaritma bubble filter ini itu kan sistem yang memang dibuat sama mereka pihak Instagram untuk mengklasifikasikan kecenderungan orang yang pakai gitu. Misalnya saya gitu ya, saya sering buka postingan-postingan yang itu berkaitan dengan konten dakwah misalnya. Pasti itu yang dimasuk ke beranda saya atau masuk ke jelajah itu pasti sesuatu yang berkaitan dengan apa yang sering saya buka, apa yang sering saya tonton gitu. Jadi seberapa lama saya nonton video itu, berarti video yang paling lama saya nonton, video atau postingan-postingan yang paling lama saya kunjungi, itu tuh yang pasti akan muncul gitu. Nah coba kita bayangin nih, kalau seandainya para jumbluan dan jumbluati di luar sana gitu ya, itu yang dilihat itu adalah akun-akun yang dia itu hanya akan membangkitkan tadi naluri cintanya itu. Iya, hanya membangkitkan naunya saja, misalnya kayak akun-akun nikah muda misalnya. Akun-akun nikah muda yang suka provokasi tapi minim edukasi gitu. Nah ini bahaya sebenarnya. Karena kalau suka provokasi, minim edukasi, nanti ujung-ujungnya
sampar nih Kak. Sampar banget Kak.
Iya, karena kalau misalnya kita tuh suka yang kayak gitu dan memang kita tuh berkecimpung di sana gitu ya. Ya pasti itu yang nampak gitu loh di beranda-beranda kita, di sosmed-sosmed kita, dan pasti yang kita lihat itu ya itu aja gitu. Nah, apa enggak kepancing tuh naunya? Apa nggak kepancing tuh rasa cintanya? Nah makanya pada akhirnya gegana kan, galau, ya Allah dia udah nikah, aku kapan ya? Nah, akhirnya kan halu sendiri, kemudian kecewa juga sendiri, dan akhirnya ya udah jadi jomblo yang gak ada manfaatnya gitu. Kerjaannya cuman menghayal doang. Nah, makanya penting nih, penting ya kita tuh bijak dalam mengelola sosmed yang kita punya.
Nah, benar banget.
Yang tadi tuh. Bahkan kalau perlu ya, kalau perlu, karena kan naluri itu kak dia ada. Tapi dia itu akan timbul ketika ada rangsangan dari luar. Nah, itu uniknya naluri. Jadi naluri itu dia bawaan atau fitrah ya, naluri yang udah Allah kasih ke kita. Dia itu emang ada di setiap kita, tapi dia itu hanya akan timbul ketika ada rangsangan dari luar. Misal nih, gak mungkin kan, pernah gak sih dengar cerita yang dia tuh sebenarnya gak suka sama si A, tapi gara-gara si C suka provokasi dia, eh si A tuh kayaknya cocok sama kamu gitu. Dan itu diulang-ulang. Yang awalnya dia gak suka, ujung-ujungnya suka gak sih?
Ya enggak lah.
Kalau misalnya gini, saya tuh sering jodoh-jodohin Kak Putri, misalnya. Awalnya Kak Putri tuh suka, cuman karena saya sering bilang, dan pada akhirnya Kak Putri kepikiran gak sih?
Iya.
Iya kan? Nah kenapa? Karena ada rangsangan gitu. Ada apa ya, ada stimulus yang itu tuh ketuju ke kita, dan pada akhirnya kita kepikiran sendiri, oh iya dia suka sama saya ya, pada akhirnya ya gitu. Ya pada akhirnya ya udah sama-sama suka. Nah gitu juga kalau misalnya kita ngomongin terkait sosial media, kalau stimulusnya banyak ya, kalau misalnya rangsangannya itu banyak terkait konten-konten nikah muda yang tadi suka provokasi tapi minim edukasi, nanti lama-lama kita tuh baper sendiri gitu.
Iya.
Lama-lama kita tuh akan gegana sendiri ya. Kalau umur udah segini kok doinya belum datang-datang ya. Ya akan gitu.
Iya.
Iya, makanya harus bijak tadi, harus bijak menggunakan sosmed, karena kita nggak bisa ubah ya sistem buatan dari Instagram misalnya, kan kita nggak bisa ubah karena Instagram bukan punya kita, emang punya bapak kita. Ya, yang bisa kita lakukan itu adalah manajemen gitu. Yang bisa kita lakukan itu adalah memanajemen sosmed kita itu, karena manajemen itu mutlak ada di tangan kita gitu. Jadi gitu kak, supaya kita tuh nggak terprovokasi.
Nah, gimana nih kak? Kayak misalnya kan kita tuh biar nggak mudah baperan gitu. Kadang kan ada nih kayak apa ikhwan-ikhwan gitu, ya. Jadi tuh kayak misalnya tuh dia tuh embel-embelnya assalamualaikum ukti gitu kan. Jadi tuh besok kuliahnya apa ya? Apa namanya tuh? Udah selesai tuh kan, udah dijawab gitu kan sama si ceweknya ini. Nah nanti tuh dia tuh beleber-beleber yang lainnya. Kayak misalnya dia tuh kayak ke yang lain-lainnya lagi gitu. Kayak udah makan apa belum gitu kan. Habis itu pokoknya yang lain-lain gitu kak. Itu tuh gimana tuh kak menurut kakak?
Iya, nah jadi ini memang banyak ya orang yang modus-modus gitu. Modus nanya PR, modus nanya tugas, modus apa namanya, ya gitu. Nah pada akhirnya sebenarnya pengen PDKT. Nah gimana nih kita tuh sebagai seorang muslimah yang ketika di chat misalnya ya, atau di kirim pesan ke kita yang kayak gitu, ya kita harus paham. Harus paham dulu ya, koridor interaksi laki-laki dan perempuan itu sebatas apa gitu. Nah, yang diperbolehkan itu tadi ya, dalam pendidikan, kemudian dalam muamalah, kemudian kesehatan, dan ta'awudz ya, saling tolong-menolong. Jadi, cuman itu aja. Kalau misalnya dia tuh udah nanya, kamu udah makan belum? Tidur cepat ya, nanti malam kita tahajud bareng. Aduh, berarti itu udah nggak betul gitu. Itu udah masuk ke ranah yang nggak boleh ada interaksi kayak gitu. Nah, memang ini ya, kita tuh harus kudu ekstra kasih apa ya, warning atau alarm nih sama diri sendiri. Karena yang paling tahu, yang paling tahu itu udah agak melenceng atau enggak tuh kita gitu. Karena kan orang nggak lihat chat kita. Orang kan nggak bisa baca chat kita kan. Tapi kita yang paling tahu, ini kira-kira udah masih dalam koridor yang diperbolehkan nggak ya? Nah kalau kira-kira udah di luar itu, ya udah di-cut aja gitu. Kalau dia tetap chat chat juga ya, dia maksa chat juga, ya udah biarin aja, kalau perlu blokir aja sekalian.
Benar. Ya.
Iya, jadi iya, karena gini ya, sebagai seorang perempuan kita tuh harus punya ketegasan gitu. Karena laki-laki itu dia nggak akan berani sama kita perempuan yang tegas. Saya tuh sering ya, saya tuh sering digituin. Sampai kadang ya berkali-kali di chat kan, saya cuma read-read doang, saya read-read. Akhirnya dia bilang, kenapa sih cuma diri doang? Saya juga nggak balas. Saya kacangin dianya ya. Saya kacangin dan saya cuma balas satu. Ya saya jelasin sih tadi interaksi laki-laki dan perempuan. Akhirnya dia bilang, ya udah kita temenan aja kan nggak apa-apa. Saya juga maksudnya cuma jelasin kan seperti apa interaksi laki-laki dan perempuan ya. Kalau memang ada sesuatu yang penting ditanyakan ya udah tanyakan sebatas keperluan gitu. Ngapain harus tanya? Kamu tuh udah makan belum? Jangan telat makan ya, nanti kamu sakit misalnya. Ya artinya ya artinya memang kita perempuan itu yang harus punya ketegasan untuk meng-cut komunikasi itu gitu. Jadi harus ada apa ya?
Kadang karena kata cuma, aku cuma itu kok, aku cuma ngebalas sedikit kok, aku cuma nih. Itu tuh kan gimana ya kak? Setan tuh udah kayak mempengaruhi banget gitu ya kak ya?
Iya betul. Kan cuma tanya ini misalnya ya, kan cuma ini. Nah tapi itu sebenarnya kan pembenaran dari syaitan itu sendiri. Karena kan kita paham ya, bisikan syaitan itu tuh halus banget kak. Pancing halusnya tuh kita tuh nggak bisa ngelak. Nah, kadangkala kita, iya, kadangkala. Jangankan orang lain, saya pun kadangkala ketika memperhatikan lagi komunikasi, oh iya ya, ini udah nggak boleh. Ya udah, kalau kita sudah sadar itu nggak boleh, istighfar gitu. Istighfar, minta ampun sama Allah dan jangan diulangi. Ya, namanya juga manusia kan, dan kita juga sedang proses berbenah untuk berusaha senantiasa taat. Namanya syaitan itu kan dia gak akan pernah berhenti nih kak, gangguin kita. Mana mau, dia itu biarin kita tuh taat sama syariatnya Allah. Dia kan gak akan pernah mau kalah. Nah makanya kita yang harus muhasabah gitu ya. Muhasabah diri, kita harus muhasabah diri dan banyak-banyak reminder untuk diri sendiri. Makanya kalau saya pribadi, ya saya rasa ya setiap orang itu dia punya... me time gitu, punya waktu khusus untuk dirinya sendiri. Ya mungkin setiap orang tuh beda-beda, setiap orang itu beda-beda me time-nya. Ada orang yang ya terserah ya dia mau letakkan me time itu di mana. Tapi kalau saya pribadi, me time saya itu di sepertiga malam. Bukan untuk doain si doi ya. Tapi bukan untuk doain si doi loh.
Iya,
karena di situ tuh tempat saya curhat sama Allah dan tempat saya tuh merenung tadi tuh saya buat dosa apa ya gitu. Tadi tuh saya buat kesalahan apa ya? Tadi tuh saya interaksinya berlebihan nggak ya? Nah kalau seandainya berlebihan ya saya mohon ampun sama Allah gitu. Saya mohon ampun sama Allah dan ke depan insya Allah saya perbaiki supaya kan kita tuh bisa jadi lebih baik lagi ya gitu. Jadi saran saya ya untuk kawan Kulminasi Podcast yang sedang mendengarkan podcast kita, coba deh sekarang tuh kita jadwalkan nih me time-nya kita tuh di mana. Boleh di subuh, boleh sebelum tidur, boleh di sepertiga malam. Ya intinya tuh cari deh satu waktu, cari satu waktu yang dia itu memang khusus kita tuh untuk muhasabah diri gitu. Khusus untuk muhasabah diri, khusus untuk melihat kembali hari ini tuh saya udah buat apa ya, hari ini tuh saya udah buat dosa apa dan seterusnya gitu. Termasuk tadi ya, mikirin si doi misalnya, atau mikirin apa ya, ngehalu ya. Nanti kalau misalnya dia jadi suami saya gimana ya? Nah, kita kan juga harus paham. Kita harus paham ya. Mungkin ada orang yang gini kak. Ada orang yang dia itu nggak pacaran juga. Tapi dia nggak pacaran itu bukan karena dia tahu bahwa pacaran itu nggak boleh dalam Islam. Tapi alasannya itu biar fokus belajar. Nah,
benar.
Kalau kasus yang kayak gini, memang satu sisi dia bagus sih karena dia terhindar dari kemaksiatan. Tapi secara niat dia nggak pacaran itu sebenarnya nggak tepat gitu. Karena tepatnya itu adalah kita nggak pacaran bukan karena kita hanya pingin fokus untuk belajar.
tapi kita tuh nggak pacaran karena memang Allah itu ngelarang gitu. Nah kayak gitu tuh Kak, baru dibilang ihsanul amal, baru dibilang ini tuh amal yang terbaik. Yang dia itu memang niatnya ikhlas karena Allah dan caranya juga benar gitu. Nah kadang kan kita suka belibet ya sama yang ihsanul amal itu. Banyak juga sih teman-teman saya yang dia tuh jomblo, tapi pas ditanya alasannya, kamu kenapa jomblo gitu ya, males lah males ah mikirin dia, yang ada ribet aja, yang ada nanti apa gitu. Jadi memang bukan alasannya itu ya karena Allah melarang gitu. Tapi karena alasan tadi, alasan lain ya, alasan yang tadi saya bilang kurang tepat. Nah jadi yang harus kita perhatikan, iya yang harus kita perhatikan dalam amalan-amalan kita itu adalah tadi ihsanul amal itu. Artinya amalan kita itu yang memang harus kita lakukan ikhlas karena Allah, dan caranya itu sesuai dengan tutorial Allah gitu, sesuai dengan apa yang Allah gariskan di dalam Al-Quran gitu Kak.
Bener banget. Nah Kak, gimana nih Kak pendapat Kakak gitu kan, kalau misal ada orang nih yang gak pacaran, mungkin bisa dibilang karena sekarang langka gitu, tapi niatnya bukan karena menghindari kemaksiatan gitu kan Kak, misal seperti supaya bisa fokus belajar atau fokus bisnis atau semacamnya gitu Kak, itu tuh memang gimana sih Kak menurut Kakak?
Ya sebenarnya tadi sudah saya singgung sedikit ya terkait itu. Tadi yang seperti saya bilang, secara kalau kita lihat ya secara amalnya itu sebenarnya dia sudah menghindari satu keburukan. Artinya dia sudah terhindar yang namanya maksiat pacaran gitu. Itu kebaikan juga kan. Nah hanya saja tadi niatnya ini nih, karena kan di dalam Islam itu segala sesuatu itu kan berawal dari niat. Ya kalau misalnya niatnya itu bukan karena Allah, ya bisa jadi nanti gak berbuah pahala Kak gitu. Jadi jadi kalau misalnya niat kita itu hanya untuk biar saya fokus bisnisnya, biar saya fokus belajarnya misalnya, ya tadi nanti takutnya ya itu gak berpahala. Tapi kalau kita menghindari semua itu karena Allah, insya Allah ya itu akan berpahala. Asalkan syarat tadi itu terpenuhi Kak, syarat yang dua tadi, niat ikhlas karena Allah, caranya benar sesuai dengan tutorial Allah. Iya.
Oke. Ada juga nih bucin RI gitu kan, ada nggak sih Kak menurut Kakak? Terus barangkali kan ini kawan-kawan yang bucin tetap syari'i gitu Kak, syari'i karena mungkin pakaian atau syari'i hatinya. Itu gimana menurut Kakak, itu gimana tuh?
Iya. Jadi kalau misalnya kalau misalnya kita bilang ada nggak sih bucin syari'i, sebenarnya kita harus cari tahu dulu yang dimaksud mereka bucin syari'i itu apa gitu. Kalau seandainya yang dimaksud oleh kawan-kawan di luar sana terkait bucin syari'i ini adalah mereka yang berpacaran tapi tidak bersentuhan, mereka yang mengawali pacarnya dengan bismillah dan menutup pacarnya itu dengan hamdalah, nah itu salah besar. Itu mah enggak ada
yang mengatakan.
Iya betul, kalau yang mereka maksud bucin syari'i itu kayak gitu, ya bisa dipastikan itu salah gitu. Tapi ada tapinya nih Kak. Tapi kalau yang mereka maksud bucin syari'i itu bucin syari'i itu adalah orang yang dia itu benar-benar bucin nih sama Allah, bucin sama Rasulullah, bucin sama syariah ya, bucin sama dakwah. Nah itu bisa nih dibilang bucin syar'i, artinya mereka cintanya itu diarahkan untuk mencintai Allah dan Rasulnya serta memperjuangkan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya gitu.
Keren banget gitu Kak ya, pembahasan gitu gimana masalah pacaran itu, ribetnya pacaran itu gitu, terus bagaimana jombloan jomblowati yang sekarang gegana tapi udah harusnya Nah, ini nih, Oktri pengen nanya nih Kak, gimana sih kayak kita yang jombloan, jomblowati gitu kan, terus pengen berproses gitu, pengen bangkit gitu kan, pengen berkarya gitu, ataupun untuk berkontribusi untuk umat sekarang gitu Kak, gimana Kakak menurut Kakak?
Iya, nah jadi memang benar ya. Kita ya sebagai seorang jomblo itu, yang pertama, sebelum saya bahas berkarya ya, yang pertama itu syukurilah kejombloanmu. Kenapa saya bilang syukurilah kejombloanmu? Karena kita tahu ya, semua itu butuh proses gitu. Semua butuh proses, semua butuh proses, kan gak serta-merta kita tuh lahir udah langsung punya pasangan gitu kan ya. Itu kan gak mungkin, kalau ada gak normal. Nah jadi kita harus sadar ya bahwa semua itu butuh proses gitu. Nah dan proses untuk kemudian kita itu menjadi non-jomblo nantinya ya akan menjadi non-jomblo. Nah kita tuh tadi sebelum menjadi non-jomblo, kita itu kita tuh bisa gitu loh memfungsikan kejombloan kita itu gitu. Kita tuh bisa ngarahin kejombloan kita itu untuk hal-hal yang dia itu berkarya gitu. Bisa
ya, benar.
Perbanyak, bisa perbanyak kajian, bisa perbanyak nuntut ilmu yang nantinya akan kita butuhkan di kehidupan selanjutnya. Kita juga bisa memberikan kontribusi kita ya untuk kebangkitan umat gitu. Kenapa? Karena tadi ya, jomblo itu kan jomblo itu kan rata-rata itu kan remaja ya, pemuda. Nah, kita tahu pemuda itu dia adalah puncak kekuatan di antara dua kelemahan gitu. Nah, artinya apa? Kelemahan pertama itu adalah masa-masa kita kecil. Kelemahan kedua itu masa-masa kita tua. Jadi puncak kekuatan itu memang di masa muda ini, di masa remaja ya, di masa pemuda. Iya, makanya kita tuh harus benar-benar kudu memfungsikan gitu loh. Puncak kekuatan itu harus kita fungsikan dengan sebaik-baiknya gitu. Gak boleh disia-siain, gak boleh dibawa-bawa baper mikirin si doi gitu, gak boleh. Tapi kita tuh harus mikir ya gimana caranya tuh selama saya jomblo, saya tuh harus benar-benar bisa menjadi orang yang berkarya untuk orang lain.
Benar banget.
Harus menjadi orang yang dia itu bermanfaat bagi orang lain. Karena kan sebaik-baiknya manusia itu adalah mereka yang bermanfaat untuk orang lain gitu.
Kita memang semua pokoknya itu segala aktivitas gitu kan Kak ya, emang harus melibatkan Allah gitu Kak ya, biar apa-apa yang kita lakukan, perbuatan apa yang kita lakukan berbuah pahala ataupun kebaikan dari Allah, terus bisa memberikan keikhlasan pada diri kita gitu kan Kak ya.
Iya benar. Nah jadi kan tadi ya seperti yang saya bilang tadi kita itu harus tadi ya, satu, bersyukur kita tuh masih jomblo. Artinya apa? Artinya Allah itu masih kasih kita tuh waktu yang sangat banyak gitu. Ya kenapa saya bilang Allah tuh masih kasih kita kesempatan dan waktu yang sangat banyak? Karena ketika nanti kita tuh udah gak lagi jomblo, artinya kita tuh udah masuk ke tahap selanjutnya ya, udah non-jomblo ya. Udah non-jomblo, atau bisa dibilang udah menikah lah gitu kurang lebihnya. Nah, kita tuh pasti nantinya, waktu kita tidak berkurang sih. Tapi, amanah kita yang semakin bertambah. Kewajiban kita tuh yang semakin bertambah gitu. Nah, sedangkan kita tuh ketika masih jomblo, nah pasti kan kewajiban kita tuh gak sebanyak orang yang sudah menikah. Kalau sekarang kita tuh sekarang harus ngurusin anak nggak sih? Gimana mau ngurusin anak aja nggak punya kan gitu? Nah kalau udah nikah, kalau udah nikah ya pasti insya Allah ya kalau Allah karuniakan udah punya anak plus udah punya suami berarti nambah kan amanahnya, nambah kan tanggung jawabnya. Nah sehingga mungkin untuk baca buku aja atau untuk buat konten kreator dakwah aja tuh kita tuh harus curi-curi waktu gitu loh. Harus harus benar-benar bisa manajemen waktu, bahkan kita tuh harus rela berkorban dan lelah-lelah. Ya kita tuh mungkin bisa berkarya ketika anak kita udah tidur, Sedangkan yeah. secara fisik namanya kita manusia kan juga terbatas.
Yeah.
Kan butuh istirahat.
Bener.
Namanya fisik itu kan butuh istirahat. Tapi karena kita tadi tetap ingin berkontribusi, ya memang harus ada pengorbanan. Misalnya buat karyanya tuh di sepertiga malam dan lain-lain gitu. Makanya ya tadi seperti yang saya bilang, syukurilah kita tuh masih jomblo gitu. Berarti Allah tuh masih kasih kita tuh kesempatan yang banyak banget untuk kita tuh belajar di situ, berkarya semaksimal mungkin di situ.
Bener,
sebelum amanah dan tanggung jawab kita tuh semakin bertambah nantinya gitu. Karena ketika kita sudah menikah, itu bukan semakin gampang ya. Mungkin ini yang harus kita semua perhatikan dengan baik ya, atau pahami dengan baik. Karena banyak nih Kak, ada orang yang dia tuh mikirnya, dia ini banyak banget masalahnya. Kalau udah nikah tuh rasanya selesai masalahnya. Hello, nikah itu nambah masalah. Ya bukan nambah masalah yang buruk ya.
Ya tapi, kayak lagu gitu ya, yang lagi viralnya itu loh, yang kayak misalnya kita capek-capek ataupun lelah ataupun pokoknya tuh pengen mengeluarkan semua beban ini, kayak lagu Ku Menangis kayak gitu tuh kan. Iya kan ya, kayak ya,
bener.
Yang kayak di ya, film-film bener. Itu loh, yang sinetron-sinetron yang biasa itu.
Iya betul banget, betul banget. Karena kan Kak, kalau kita tuh udah udah berkeluarga nanti, itu banyak banget amanah yang harus kita tanggung ya. Amanah yang harus kita kita tunaikan, kewajiban yang harus kita tunaikan, hak yang harus kita penuhi. Dimana kadangkala belum siap satu amanah, maksudnya belum siap satu kegiatan, udah ada yang lain. Karena saya sendiri melihat karena saya punya kakak yang punya banyak banget anak. Maksudnya beliau punya banyak anak ya. Jadi si kakaknya tuh harus sekolah, sedangkan anak kedua, ketiga, keempatnya itu juga harus diurusin, harus dimandikan, belum selesai dimandikan yang satu, ternyata yang keduanya itu pipis di celana misalnya. Jadi belum siap dipel, tiba-tiba anak yang sana tuh naik jendela, tiba-tiba jatuh. Wow, Masya Allah, luar biasa. Kalau udah masuk ke ranah pernikahan, kehidupan rumah tangga tuh
ribu
luar biasa
ya,
Kak, nambah. Iya, riuh banget. Makanya kita tuh sebelum masuk ke fase itu, coba deh kita tuh gak usah mikirin sesuatu yang gak penting. Kita tuh coba fokus.
Tapi kan Kak, hebatnya seorang wanita tuh mempunyai jurus-jurus yang gak bisa gitu. Pokoknya tuh keren gitu, bisa melakukan semuanya gitu ya Kak ya.
Iya benar, karena memang itu kelebihan perempuan gitu.
Iya benar.
Kita tahu ya, secara fitrah laki-laki perempuan itu kan beda Kak. Jadi kalau perempuan itu dia emang lebih condong karena memang perempuan tuh lebih condong ke perasaannya. Nah ini tuh bisa banget bantuin dia untuk mengerjakan sesuatu yang itu tuh bisa dikerjain sekaligus gitu loh. Jadi kayak multitasking gitu. Jadi kadang tuh sambil masak ya, sambil masak. Iya, memang harus gitu
ya Kak ya.
Iya benar, karena kalau nggak kayak gitu, ya nggak kelar tugasnya di rumah gitu.
Iya
benar. Makanya kan tadi kan saya ulang-ulang kan perkataan saya tuh ke para jomblo yang lagi dengerin podcast kita ini. Coba deh kita tuh gak usah halu ya, gak usah halu sama pernikahan yang kayak Cinderella, pernikahan yang kayak opa-opa Korea. Karena realitanya tuh gak gitu. Realitanya itu sama sekali gak gitu gitu. Bahkan kalau misalnya kita tuh mau bener-bener hidup di tengah-tengah realita ya, rasanya itu wah ternyata berat ya gitu. Tapi ya tadi ya, kita tuh harus paham bahwa setiap amanah, setiap tanggung jawab yang kemudian Allah bebankan kepada kita, baik itu laki-laki maupun perempuan, semuanya itu pasti sesuai dengan fitrah kita dan pasti nggak akan ngeberatin kita. Nah, jadi memang gitu. Mungkin perempuan itu tadi ya capek ngurus rumah, capek ngurusin anak-anaknya, capek ngurusin suaminya. Tapi sebenarnya suami juga sama sih, dia capek kerja, dia capek cari nafkah, yang apalagi kan kalau hari ini tuh cari nafkah tuh kan gak mudah. Soalnya gak ada lapangan pekerjaannya.
Bener
jadi
banget.
Jadi ini sama-sama apa ya, sama-sama berat gitu, atau sama-sama sama aja gitu loh tugasnya.
karena kan keduanya itu kan saling melengkapi nih, saling melengkapi apa namanya, saling menyempurnakan lah kurang lebihnya gitu. Nah cuman tadi kita tuh bisa nantinya menyempurnakan ini ketika memang kita gunakan waktu jomblo kita ini untuk hal-hal yang bermanfaat. Misal kak, kita tuh kecimpung di apa namanya, komunitas dakwah. Ya, kita tuh kecimpung di komunitas dakwah. Misal tuh kita dikasih amanah kak, tolong Ukti nanti jadi ketua panitia ya, gitu. Misal ya. Nah sebenarnya dikasih tugas untuk jadi ketua panitia itu adalah salah satu wasilah atau salah satu cara itu semakin membuat kita tuh pintar dalam manajemen gitu loh. Pintar dalam manajemen, pintar dalam mengelola ya, mengelola dan pintar dalam mengarahkan. Di mana itu tuh penting banget nanti ketika kita tuh menjadi seorang ibu.
Benar banget.
Iya, karena kan pasti nantinya misalnya apa namanya, kita tuh juga dikasih amanah ya di dakwah itu, jadi apapun lah gitu, misalnya dikasih kamu nanti tolong buat ini ya, buat video ini ya gitu ya. Nah kita tuh berusaha untuk semaksimal mungkin selesaikan video itu, atau kita tuh berusaha semaksimal mungkin untuk buat konten-konten yang itu berkaitan dengan dakwah.
Bener banget.
Dimana iya, kecekatan kita atau apa ya, bisa kita bilang ketepatan waktu ya, atau amanahnya kita gitu ya di amanah dakwah itu tuh, itu sebenarnya cara kita tuh melatih apa namanya, melatih kepemimpinan ya terhadap diri kita, kemudian melatih kedewasaan. Karena yang paling penting dalam apa ya, kehidupan selanjutnya, kayak meninggal aja ya kehidupan selanjutnya ya pokoknya kehidupan di udah non jomblo itulah gitu. Jadi ketika kita udah masuk ke tahap itu, insyaallah apa ya, apa yang kita lakukan dalam dunia dakwah hari ini ketika masih jomblo itu penting banget gitu kak, penting banget untuk membuat kita lebih dewasa.
Benar
banget, penting banget ya. Iya, penting banget untuk membuat kita tuh lebih benar-benar peka, kemudian lebih pengertian dan lebih mau memahami antara satu sama yang lain.
Benar banget.
Karena yang paling penting dalam tadi ya, apa namanya, harus ya kalau misalnya kita udah tadi ya ke tahap yang tadi saya bilang, ke tahap selanjutnya itu, kita tuh harus benar-benar apa ya bahasanya tuh, rela berkorban, memudahkan urusan, maksudnya memudahkan urusan orang lain gitu. Karena kan kalau misalnya nggak ada yang mau mengalah, nah ini bahaya nih rata-rata ya. Rata-rata orang tuh kadang berhenti di tengah jalan itu gara-gara sama-sama bakoan.
Benar-benar.
Gara-gara sama-sama bisa itu memang keras kepala gitu, nggak ada yang mengalah. Padahal kan di antara hubungan itu kan harus ada yang mau ngalah ya, harus ada yang mau menjadi orang yang mensupport yang lainnya gitu.
Iya. Kayak seperti ada panas pasti akan ada dingin gitu ya kak ya.
Iya benar, pasangan gitu kan ya. Jadi ya nggak bisa kalau panas dua itu meledak nanti.
Bener banget, bener. Nanti kebakaran pula ya kak ya rumahnya.
Iya, tapi adem dua-dua pun takut nanti hanyut pula ya.
Iya, dingin pula nanti, terlalu dingin gitu kayak ya.
Iya, gak terlalu asal, terlalu frozen. Nanti terlalu beku.
Iya. Nah kak,
iya.
Dari kesemuanya nih bahasan-bahasan kita nih, pasti suatu masalah akan ada solusi gitu ya. Nah,
iya,
itu apa sih kak solusi dari semua permasalahan baik jomblo yang tadi kita bahas, terus tentang pacaran tadi itu kan ya, dalam Islam tuh solusinya bagaimana kak?
Iya. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin mengetahui ya solusi dari Islam itu sendiri, bagaimana kemudian memanajemen rasa ya, memanajemen apa namanya tadi, naluri tadi, itu kan jelas ya, naluri itu dia adalah fitrah, kemudian dia juga timbul ketika ada stimulus dari luar atau rangsangan dari luar, artinya supaya ini, iya, naluri ini tuh bisa dikontrol gitu, bisa dialihkan ke yang lain. Dengan cara satu, jangan mendekati sesuatu yang dapat menstimulus ini. Ngerti nggak sih maksud saya? Misalnya gini, kayak yang tadi kita bahas di sosmed itu ya. Jadi jangan follow akun-akun yang dia itu suka provokasi tapi minim edukasi. Nah itu jangan, jangan di follow. Pun kalau mau follow akun-akun tentang parenting, boleh-boleh aja. Karena kan kita juga butuh ilmu, Kak. Dan ilmu persiapan pernikahan itu kan enggak ketika satu pekan mau nikah baru nuntut, baru cari ilmu. Nah itu kan pelabakan nanti. Tapi dari jauh-jauh hari gitu. Iya, dari jauh-jauh hari. Bahkan kalau dalam Islam itu kan sebenarnya anak-anak itu kan sebelum balik ya, sebelum balik itu udah diajarin tuh bagaimana kemudian dia harus bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan orang tuanya. Bagaimana kemudian dia harus melaksanakan perintah-perintah Allah bahkan sebelum dia itu masuk ke usia balig. Karena sebenarnya semua itu menempa mereka tuh menjadi pribadi yang dewasa. Menjadi pribadi yang dia itu nantinya bisa bertanggung jawab untuk kehidupan dia ke depan gitu. Nah makanya Kak, kalau misalnya dulu pada masa Rasulullah itu orang umurnya berapa tahun tuh udah bisa jadi seorang ayah gitu. Dan perempuan umurnya baru 9 kemudian 10, 11 tahun asal dia udah balik ya. Nah dia tuh udah dewasa gitu. Kenapa? Karena tadi pelaksanaan terhadap hukum syara yang kemudian ditempa oleh orang-orang tuanya ya, didikan-didikan orang tuanya itu benar-benar membuat dia tuh dewasa. Coba Kak, kita sekarang jangankan anak-anak kelas SMP ya, udah kuliah aja nih kadang masih labil.
Iya benar.
Kadang masih kan. Belum.
Tampar Kak.
Ya kadang iya dia kadang nggak ngerti bahkan dengan hukum-hukum syarak tadi, bahkan untuk sesuatu yang menjadi tanggung jawab fardiyah dia saja itu tuh masih masih belum ngerti gitu loh. Jadi untuk menunaikan kewajibannya aja tuh masih belum ngerti, gimana juga dengan pernikahan. Nah beda banget kan didikan dulu tuh udah sama dengan sekarang gitu. Nah makanya kita itu harus benar-benar ya menjadikan Islam itu sebagai solusi kita. Nah salah satunya itu adalah Islam mengajarkan kita untuk benar-benar bisa memanajemen yang namanya prasangka tadi, rasa, memanajemen rasa ya, memanajemen naluri tadi sesuai dengan yang Allah perintahkan. Jadi ketika Allah bilang la taqrabuz zina, jangan dekati zina, ya mungkin salah satu bentuknya adalah pacaran. Ya berarti jangan dideketin. Berarti jangan dideketin. Jadi fokus aja selama kita jomblo ya, selama kita masih sendiri dan selama amanah kita masih belum sebanyak orang yang enggak lagi jomblo. Coba deh kita tuh fokus berkarya. Dan kita tuh harus paham ya, karya itu tuh banyak banget jenisnya, Kak. Jadi ada orang yang dia itu ada orang yang dia itu mungkin dia tuh bisa buat video. Ada orang mungkin yang dia tuh VO misalnya ya. Kayak kombinasi aja ya. Ada orang mungkin dia itu fokusnya ke writing misalnya, nulis. Nah, coba deh digali itu kemampuan yang kita punya, diarahkan untuk membangkitkan umat ya, diarahkan untuk supaya kita tuh yang sudah mulai mau bangkit dan mau berubah, nah kita tuh coba tularin nih, tularin semangat berubahnya kita tuh ke orang lain melalui karya-karya kita gitu. Melalui karya-karya kita ciptakan. Misalnya kita tuh pingin ngajak orang lain tuh biar mereka gak bermaksiat. Kita tuh bisa buat video, nah coba nih kita tuh ngajak mereka lewat video kita gitu. Atau kita tuh pintar nulis, coba nih kita tuh ngajak mereka untuk hijrah melalui tulisan-tulisan kita gitu. Nah jadi memang seperti itu Kak. Bahkan ya para ulama itu banyak banget loh Kak, ulama-ulama yang dia tuh jomblo. Bukan karena mereka bukan karena mereka gak mau nikah ya sebenarnya ya, tapi karena memang mereka benar-benar fokus benar-benar fokus dengan masa sendirinya itu loh. Nah jadi mereka tuh fokus nuntut ilmu, fokus ngarang kitab ya, seperti misalnya Ibnu Jarir At-Tabari misalnya. Jadi beliau ini kan juga ulama yang jomblo ya gitu ya. Nah kemudian banyak juga tuh ulama-ulama yang lain, misalnya Syekh Abu Qaddah dan lain-lain. Nah kenapa? Apakah mereka tuh gak mau nikah? Bukan, bukan gak mau nikah sebenarnya. Tapi ketika mereka memang masih sendiri, itu tuh mereka benar-benar fokus ya menggunakan masa sendiri mereka tuh untuk menuntut ilmu. Jadi rasa haus ilmunya itu besar banget Kak. Artinya rasa haus berkarya gitu ya, haus berkaryanya mereka itu besar banget. Kenapa? Karena mereka paham ya, kita tuh harus menjadi orang yang berguna bagi orang lain. Dan saya pribadi nih Kak, saya pribadi tuh selama sebelum pandemi sih sebenarnya. Sebelum pandemi itu saya tuh banyak banget ya di apa namanya ya, dalam kehidupan saya itu yang saya tuh menyaksikan orang yang meninggal, kemudian saya juga menyaksikan orang yang baru menikah dan seterusnya. Jadi saya tuh memperhatikan sekeliling saya ya. Dan akhirnya saya tuh dapat satu kesimpulan bahwa ternyata hidup itu tuh kita tuh nggak boleh jadi orang yang dia tuh akan dilupakan oleh masa gitu. Kita tuh jangan jadi orang yang ketika kita mati tuh nggak ada yang bisa kita tinggalin. Nah, seperti yang hadis yang populer itu loh kak, amalan itu kan dia akan terputus kecuali tiga hal, anak yang soli, anak yang soli, ilmu yang bermanfaat, harta jariah atau sedekah, sedekah jariah. Nah, saya tuh mikir dari tiga ini apa ya yang saya tuh bisa benar-benar maksimal di situ. Kalau ngomongin anak yang soleh, saya belum punya anak kan ya. Jadi belum bisa nih investasi anak yang soleh karena belum punya.
Benar-benar.
Kemudian ngomongin harta, ya juga saya juga bukan dibilang nggak punya harta ya, tapi ya saya masih minim dari situ. Cuma satu nih kak sisanya, ilmu yang bermanfaat. Akhirnya saya ambil kesimpulan, ya udah deh, saya pingin jadi orang yang benar-benar ilmunya itu bisa menjadi pahala jariah bagi saya, yang ketika nanti saya sudah wafat ya, ketika saya sudah nggak ada di muka bumi ini, nama saya itu akan selantiasa dikenang karena karya-karya saya untuk umat ini gitu. Dan akhirnya kan saya geluti ini ya, fokus nulis, maksudnya saya ingin fokus bisa nulis. Dan iya, akhirnya saya ikutin pelatihan-pelatihan, kemudian juga ikutin kajian-kajian online gitu ya. Kemudian juga saya banyak-banyak dirasa fardiyah, banyak-banyak baca buku, banyak-banyak apa namanya, pokoknya saya tuh harus benar-benar bisa sharing ilmu saya itu melalui karya saya. Dan saya ingat ya satu hal, pesan dari ulama, ikatlah ilmu dengan tulisan. Saya ingat banget kata-kata ini. Benar ya, kalau misalnya itu kita punya ilmu, kita diem-diem aja, kita nggak sampaikan ke orang lain, dan kita juga nggak nulis ilmu itu, dan kita tuh nggak share ke orang lain. Bermanfaat bagi orang lain. Nah akhirnya ya udah, saya ambil kesimpulan, ya udah deh, saya pengen jadi penulis. Ya walaupun masih newbie ya, masih belajar juga. Tapi ya setidaknya saya berusaha gitu. Saya berusaha untuk ya gimana caranya saya tuh bisa berkontribusi untuk kebangkitan umat gitu. Saya bisa berkontribusi untuk kita tuh bisa berkontribusi untuk umat ini, dan kontribusi kita itu insya Allah bermanfaat gitu untuk mereka. Nah akhirnya ya tadi kan saya gemari menulis, walaupun masih newbie tadi saya bilang, masih belajar kan, masih proses juga untuk mempelajari itu. Dan saya tuh berusaha gimana caranya benar-benar mengikat ilmu itu dengan tulisan. Karena banyak kan kak, para ulama-ulama sebelumnya itu yang kita tuh gak pernah tahu wajahnya seperti apa. Kita tuh juga gak pernah tahu beliau tuh seperti apa gitu ya. Tapi karya-karyanya itu tinggal sampai sekarang, dan dengan karya itu, itulah yang membuat beliau tuh hidup abadi gitu, meskipun jasadnya udah gak ada di muka bumi. Dan itu sih yang benar-benar menjadi motivasi terbesar saya, karena tadi poin ilmu yang bermanfaat tadi.
Masya Allah kak. Islam tuh apa gitu kak ya, mengatur segalanya gitu ya kak ya. Nah pun termasuk dalam hal pergaulan saat ini gitu ya kak ya. Gimana kita tuh di dalam Islam tuh emang diatur gitu, nggak boleh berhubungan dengan lawan jenis gitu kan. Terus dekat-dekatan gitu yang bukan mahramnya gitu kan. Terus gimana pula kita sebagai perempuan dijaga izzah dan ifahnya gitu ya kak ya.
Iya benar banget, benar.
Nah, apakah closing statement Kak Rats nih kak? Mau minta closing statement dari Kak Ratsnya nih, gimana menurut kak?
Mungkin ya bagi seluruh kawan Kulminasi Podcast yang sedang dengerin podcast kita, Ini bukan hanya pesan untuk kawan-kawan semua ya, tapi juga untuk diri saya sendiri yang paling utama. Pertama, syukurilah kamu tuh masih jomblo. Artinya Allah masih kasih kamu banyak kesempatan untuk memperbaiki diri. Allah masih kasih banyak kesempatan untuk kamu untuk belajar sebaik-baiknya ya, sebanyak-banyaknya. Dan Allah tuh masih masih benar-benar kasih kita tuh kesempatan untuk mempelajari kehidupan ini tuh lebih banyak lagi gitu loh Kak. Karena kehidupan ke depan itu tuh lebih keras. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu, coba deh kita benar-benar fungsikan titik kulminasi ya. Kita tuh harus benar-benar fungsikan kekuatan di antara kedua kelemahan ini. Artinya masa muda kita gitu. Masa muda kita itu benar-benar harus kita arahkan untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat, tentunya dengan cara berkarya. Tentunya dengan cara menciptakan karya sebanyak-banyaknya untuk memberikan kebaikan-kebaikan ya bagi orang lain gitu. Dimana nanti itu akan menjadi pahala jariah kita semuanya insya Allah. Dan yang keempat, tadi gak usah galau, gak usah gegana ya. Karena jodoh itu, iya benar, gak usah ngalu juga gitu. Karena jodoh itu, nama kamu dan nama dia sudah tertulis di Lauhul Mahfudz. Tinggal nanti aja nih, kapan, di mana dan siapa. Nah itu tinggal Allah yang tentukan. Kita mah tinggal terima aja.
Benar ya, banget.
Mungkin itu Kak.
Nah kawan-kawan nih, karena bahasan jomblo tak di episode saat ini ya, emang panjang banget nih bahasannya gitu. Terus bahasannya juga keren, luar biasa banget gitu kan ya. Terus gimana kita sebagai jomblo yang bermanfaat, bukan jomblo yang berdiam diri ya. Nah oke, nah jadi kawan-kawan podcast gitu kan, terus kawan-kawan yang di luar sana, tetap stay tune di Kulminasi Podcast di episode selanjutnya. Alhamdulillah episode sekarang udah selesai ya. Ya kan Kak Raj?
Iya, insya Allah akan kita lanjut ya.
Oh iya, untuk saat ini di episode ini kan udah itu ya Kak ya.
Iya, nanti di episode selanjutnya.
Oke, Kak. Alhamdulillah. Oke, terima kasih kawan-kawan Kulminasi Podcast yang sudah mendengarkan dengan setia. Terus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.